Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Gatavojoties valsts svātku mienišam un tivojoties janbara barikāžu 35. Gadadienai, parlaments aicināja 15 līdz 25 gadus vācus jaunīšus piesadaļāties fotokonkursā Misija fotogrāfs. Darbus fotokonkursam iespējams pieteikt līdz 9. Oktobram. Aicināja jaunīšus iesūtēt fotogrāfijas, kuros jī ītvertu savu redzējumu par fotogrāfa lūmu patīso mirkļa viesturis fiksēšanā. 10 labokie darbi tiks īkļauti izstodī, kuras atklošana paredzēta 6. Novembrī Saeimas nomā. Labokū darbu autori būs aicinoti piesadaļāties fotogrāfijas meistarklasī un praktiskajos nodarbībos ar Nacionālo bruņoto spāku īpašo misiju fotogrāfim, kas notiks Ādažu militārajā bāzī. Darbus fotokonkursam iespējams pieteikt līdz 9. Oktobram sūtot tos uz e-pastu konkurss@saema.lv. Leivona novada pašvaldība informēja, ka 23. Septembrī Sutru kultūras nomā notiks ietekmes iz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apsprīšana par plānotu vieja elektrostacējo prīkuļi un to saistēto infrastruktūru, kas paredzēts būvēt Preļu novada Saunes pogostā. Laikam plānotīs vieja parks nāca rodās Leivonu novada administratīvajā teritorijā, to darbēba var ietekmēt Sutru pogosta iedzēvotojus. Todēļ aicināja kvīnu izmantot īspieju un īpazētīs ar sagatavoto ziņojumu, kā arī izteikt savu viedokli. Sabiedrisko apsprīšanas sanoksme 23. Septembrī 14. Sutru kultūras nomā Leivonu novadā un 23. Septembrī 18. Saunes pogosta purvaldī Preļu novadā. Sanoksmēm varās pīzasļāktīs arī tīšsaistī un saites būs pieejamas tīmekļa vītnī environment.lv. Augšdaugavas novada Viškju pogostā nosarasinosīs Augšdaugavas novada centrālos porvaldīs 2025. Gada atklotīs čempionāts spinningošanā un Viktora Lenčevska 19. Pīmiņas kausa izcīņas sacensēbas. Sacensēbu mierkis ir mākškirēšanas sporta popularizācija, pīredzis apmaiņa, meistarēgoku un veiksmēgoku Augšdaugavas novada centrālos porvaldes čempionāta un arī kausa īguvijā noteikšana spinningošanā. Sacensēbas notiks šogada 4. Oktobrī Viškju pogostā Viškju azarā no 8. līdz 14. Dalībnieku reģistrācijā un pulcēšanos 4. Oktobrī 7.45. Pie Viškju azara pirms nobrauktuvis iz Ostravas putnu vārošanas turnī. Sacensēbas organizēja un vada Augšdaugavas novada centrālos purvaldis dobas resursu nūdaļa. Sacensēbos piedalos individuālī daļēbnieki, kas natiek daļēti dzimuma grupos. Sacensēbas ir atklotas un timos var pīzadaļāties visi interesenti. Spinningot atļauts pilītojot jebkuras klasīs spinningus. Lietot dzēvas un bēgtas ziltiņas ir aizlīgts, kā arī spinningošanai zvelci ir aizlīgta. Un jā, katram sacensēbu daļēbniekam obligāti jābūt glopšanas vestēji. Daļēbnieki, kuru lūmā tiks atrastas aizlīgtas zivs, tiks diskvalificēti. Vairāk par čempionātu un pīmiņas kausu Augšdaugavas novads.lv.
Laika ziņas.
Putnīnā Latvijā turpinoši šķērsot nokrišņu fronti, tādēļ dabas ir bijusi mokuņēni un pa laikam gaidams lejs. Atsevišķos rajonos lejs stipri un dordās arī pārkilns. Būs smārans pīkrastī mārani stipras dienvedu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.